Y mae'r testun y pnawn yma yn llyfr y salmau a salm 90 ar ddeuddegfed adnod. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau fel y dygym ein calon i ddoes i neb. Mae'n adnod trawiadol iawn. Dysg i ni felly gyfrif, dysgu cyfri. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau fel y dygym ein calon i ddoes i neb. Y mae'r salm hon yn rhoddi disgrifiad yr uchel o Dduw. Nid Dduw bach sydd yma, fel Dduw y greadur sydd yn mynd o gwmpas y blaned fechan hon, ond Dduw ar uchel iawn. Ond yn aml iawn, y mae Dduw yn cael ei disgrifio gan y dyn cyffredin fel Dduw bach iawn. Ond mae'n hyn yn eirfer adnod fe gawn cyn gwneithu'r y mynyddoedd a llunio honot y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt Dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Na ystyriwch hynna, cyn gwneithu'r y mynyddoedd i ni, mae'r mynyddoedd yn fawr. Ond wrth gwrs, bach iawn yw'n planed ni i gymharu ar bydysawd, ond serch hynny, mae nhw'n fawr i ni. Mae'n gofyn i ni edrych ar y peth agos at hynny. Cyn gwneithu'r y mynyddoedd a llunio honot y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt Dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n anodd iawn i ni ddychmygu hynna. O dragwyddoldeb, cyn dechrau amser, a hi dragwyddoldeb, pan fydd amser wedi hen diflannu, da ni mynd ar amser, dechrau a gorffen rhywbeth, ond mae yna dimensiwn arall i gael, sef yr un tragwyddol. Nid oes neb allwn ni gymharu a Dduw. Ac eto mae pobl yn siarad yn ysgam. Fel gwneudog am lynyddo, wedi cymryd llawer o angladdau. A wedi clywed bob math oeddech chi o bobl yn siarad dod gyda chyfeillion. Ddim yn mynd i capel hynna, mae'n debyg. A fydden nhw'n dweud fel hyn, wel, diolch bod yna rhywun o'ch ben yn edrych ar yn holan i rwla. Diolch bod ni ddim yn ben yn hynna'n te, a rhyw eiriau bach fel yna. Ond dwi'n cofio'r bach gwaith, dirywiad. Ar y dechrau dod o'r mesylwi, os o'ch chi'n cael angladd yn y capel llunio, oedd yn angladd go fawr, a lot o ffrindiau, a hyn i ddim yn mynd i gapel yn debyg ag eglwys waith. Pa fydd o'ch rhaid emyn allan, mi fydden nhw yn codi gan ei chanu hi. Ond cyn i hir, mi fydden nhw'n codi, ond ddim yn ei chanu hi. Ond cyn i hir, oedd nhw ddim yn trafferthu codi. A gwaith byth, a dechrau siarad, trafod y canu'n ymlaen. A dwi'n cofio, y gweitha dwi'n cofio, yn y crematorion o hwn Gaerdydd. Dyn ifanc wyth yr hygen wedi cael ei ladd yn anffodus. A dadau fam yn gofyn i fi gymeryd yr angladd yr ambell drôn o'r capel. A oedd y lle'n llawn oedd yn ifanc oedd o'n athletig iawn. Ym mhob sport o'r trwy'ch feddwl amdano. Ac oedd hi'n llawn oedd yn ifanc rownd y 5 ar hygen ydy'r er hygen oed. Ac dyma i'n fel sy'n rhoi demyn adnabyddus allan. A rhys i elimyn yn Saesneg i chanu'r gwrs, Jesus, lover of my soul. O'n i'n canu i nawd. Oedd neb yn codi a neb yn ei chanu ond dwi. Na chi ddiriwiad. Os ewch chi bentre, os ewch chi wedi dod o bentre bach o'r wlad, os ewch chi yna rŵan a ddim wedi bod am 20 mlynedd falle, fydd o bentre gwahanol iawn. Fydd y capel ar y feilion. Fydd hynna. Fydd yr iaith wedi newid. Fydd y cwpl wedi mynd ar goll. A mewn ystyr weithiau'n drist, a chi'n teimlo, mae'r Gymru oedd yn un abod wedi marw. Ond allan o'r llwch, allan o'r llwch, fe all Dyw godi eto. Dwi'n cofio yn yr Unol Daleithiau, dwi'n crwydo gormod fan hefyd, cofio yn yr Unol Daleithiau a mynd i Yellowstone Park. Yna dan enfawr di bod ar goedwig enfawr, oedd canodd, canodd y filltor, canodd. Oedd yn gwneud oriau yn mynd trwy i hanol i. A wedi llosgu'n ilw. A fyddwch chi chi'n edrych o'ch chi bron mewn dagre i weld a meddwl mae'r coed enfawr yma wedi cael ei llosgu'n llwyr. A mae'n miliona honno nhw mae'n debyg. A mae'r dyn oedd yn gyrru'r carnet wrtho fi. Pidwch a torri'r calamo. Edrychwch yn y falus. Mae gan y coed yma, beth yw'n galw'n cyrnol, a fe ddod o ddim datblygu os na nid o gael ei losgu a syrthau'r llawr. Mae'r rhaid cael tân i egino. Mae'r rhaid ei gael o. A dyma fi'n edrych yn y falus a gyda wawr werdd allan o'r llwch o'r coedwig newydd yn codi. A fel a dwi'n gobeithio am Cymru, allan o'r llwch y bydd Cymru newydd yn codi. Gobeithio te, gobeithio. Mae'r salm hon yn neud fi'n hiraethus iawn i feddwl am fawr yr Dyw a'r ffordd mae wedi cael ei ddibrisio. Ac eto, tydi Dyw ei hun ddim wedi mynd dim llai. Sut Dyw sy'n gynnwch chi? Dyw bach? Dyw mawr. Wel, o'n ymlaen i ystyried rhyfeddod ei berson. Cyntaf fod rheolaeth Dyw. Y mae'r rheolaeth Dyw yn gyfan gwbl lerthol. Mae amser yn perthyn iddo fe. Os oedd e'n rhaid, mae'n ffordd syml, fob i amser. Fe ddechreuodd amser ac mae'n mynd i orffen dydy. A da ni ym mherthyn i amser. Fe drwy ni'n dychmygu byw tu allan i amser, ond fe'n awr rhyw ddydd yn uffer neu nefoedd. Ond creaduriad amser da ni. Ond fo sydd bu amser, mae o yn ei ddwylo ef. Y mae genedigaeth, y mae'r wolaeth, pob creadur i byw yn ei ddwylo ef. Y genedigaeth chi a fi, a dydd fy mae'r wolaeth i, a dydd eich mae'r wolaeth chi yn ei ddwylo ef. A fedrwch chi'n dianc rhag ar llaw, bydd y dod ac yn cynnig cymeriad chi. Yn cofio un amser ar ôl oedfan o Sul, o'na, achian bach, wedi dod gyda'i cariad, oedd hi'n Gristion bach, ond doedd o wedi dod hefaid, oedd o ddim yn Gristion, ond oedd y fachgen ffein iawn. A fydd oedd atai, yn hynny anisgwyl braidd, ar ôl o'r oedfa. A meddwl oedd fi, da chi wedi peri mi feddwl. A mae'n ei difer gen i nawr, sy'n wedi dilyn y sgwrs i fyny. Ond oedd ni'n meddwl bod angen ar y pryd. Dych chi wedi peri mi feddwl o. Wel, o'n i'n meddwl dim byd am hyn. A siŵr bod chwe mis wedyn. Ac oedd na gymaint o fyfyrwyr, o'ch chi'n meddwl gwybod oedd un ddim yna. A dyma mi'n sylweddol o'n i'n sydyn, oedd ni'n gweld ti'n sbel fawr. Bron i flwyddyn lle. Ac yna un diwrnod oedd hynna fe thadau mam. Oedd chi'n gweld ti? A dyma chi'n gwybod beth i'w gwybod, dych chi? Nag o'n i mewn. Wel, o'n i falch bod wedi clywed ar y fengil o'n i. Dwi ddim yn gwybod os gredodd ei pidio, ond oedden ni'n mynd at yr hynod wedyn ac oedd hi'n wyl banc. Rhwng y traffic mynd, y traffic dod nôl. Ac un car oedd ar ochr arall, a hwnnw'n car cyflym iawn. Ar ganol y ffordd oedd y teiar mawr. A dyma'r car yna yn hitio'r teiar. A mynd i fyny yr awyr, a ni oedd yr unig gar ochr hyn, doedd hi'n byd arall. A fe wylo ni'r car yn troi ac yn troi, ac yn syrthio ar ein car ni, ac ar ochr y cariad, a lladdwyd e. Oedd y peth i weld, yna mae'n hosibl. Oedd y ddwy ochr, un car fan hyn, un car fan hyn, ar drafffordd. Pwy feddwl ia? Oes neb yn gwybod pryd na sut. Ond un peth yn ei gwybod, fe ddaw. fe ddaw, yn ddiamau, fe ddaw. E fe yn unig sy'n nabl i dynnu ni ato fel ni ato efe hun. E fe yn unig sy'n gallu agor ein llyged i weld mae Duw yw Duw. Mae nerth gan Duw yn adnod 5. Dygu hwnnw sy'n maes megis llyfeirian sy'n maes fel hun y bore. Mae fel llysiein a newidir, y bore, blodeia, cytif, prin hawn y torri'r efymaeth ac y gwyfa. Canys ein holl dyddiau ni a ddarfians gan dyddi gofaint di, treuliason ein blynyddoedd fel chwedl. Mae'n dweud hyn dwi am ddisgrifio'ch bywyd i chi. Mae o fel chwedl. Fel rhywun yn dechrau stori fach yn ei gorffen hi. A wedyn mae'n cael ei anghofio gan y byd. Yn Psalm 103, mae'r gwreiddiol i'r gair yna yn ddiddorol iawn. Trilio bywyd fel ochenaid. Beth o hwnna? Glywes i ochenaid. O, bywyd oedd o. Faint fi o byw? 40 mlynedd oedd. Oedd o'r ochenaid yn fyr iawn. O'n i fel yma hi. Fel ochenaid. Fel chwedl. Dyna yw ein bywydau bach ni. Ac eto, mae gyda ni feddwl mawr o ni ein hynny'n. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yna mae Duw yn disgrifio ein cyflwr. Adnod 8. Gosodir ein hanwiredd ger dyfron. Ein dirgel bechodau yng ngolwg dy wyneb. Na chi beth mawr. Rhyw ddydd yn ei sefyll o flaen Duw, ac roedd yn gosod fesul un ac un ein holl bechod a pethau ni di anghofio, ond maen nhw yn ei gofef ger ein bron ni, a da ni'n gallu gweld fod mae canlyniad hyn yw dicter Duw. Canys yn dy ddig ydy beth wedi, ac yn dylid diogrydd yn barawychwyd. O'r hyn, yr ydym yn dysgu rhywbeth am Duw, ei sancteiddrwydd. A chi'n falch dwi, mae'n dda, yn byw am byd bydur, brwnt, fel ni. A di mae'n dydi, hwch yn newyddiol ymlaen, byddech chi'n clywed, am foesoldeb, rhyfeloedd, creulondeb, a mae'n sanctaidd. Mae'n sanctaidd. Mae'n ogoneddus. Mae'n ogoneddus. Fedwch chi'n oed, os ydych chi'n teulu dim mlaen o'r newyddion, fedwch chi'n mlaen o'r gorffedyn, gogoneddus. Ddim gogoneddus o gwbl. Trychinebus. Trychinebus. Dyna'r sefyllfa. Lle da ni arni te? Wel, dwi'n hoffi'r emyn yma. Dwi'n hoffi hi. Wel, dwi'n ni'n meddwl ffaint. Ers o'n i'n fachgen 30 oed, dwi'n meddwl. Oth flaen o Ddiw. Rwy'n dyfod. Gan sefyll o hir bell. Y pechadur yw fe enw, ni fedda fe enw gwell, trigaredd wyn ei cheisio, a ei cheisio ei tawnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, ond i'n caf. Pechadur rwy'n mi welaf o ddiwn allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n rwnt, rwy'n eog, o bydd trigarog im. Rwy'n adef nad oes gennyd trwy mywyd hyd fy'n medd o hyd o'n gweddi pechais. Nid yw'n heiddi hedd. Ond mi glywais gynt o Iesu. A'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Na chi fendi te, heb gofio'r camwedd mwy. Reswm Duw, byr yw ein cof ni, a da ni'n anghofio mae byr yw ein bywydau ni. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yn aml iawn, yr ydym yn holi pwys ar bethau hollol di pwys, ac yn llai pwysig yng Ngolwg Duw. Yn ni yma heddiw, nid yw wedi mynd y fori i megis ochenaid. Y mae'r salmi nawr, yn gyrru y pwynt o fyrdwr yn bellach, o fyrder yn bellach. yn nyddiau ein blynyddoedd, yr ddegfed adnod, yn nyddiau ein blynyddoedd, y mae deng mlynedd a thrigen, ac os o gryfder y gyrheiddi'r 40 mlynedd, eto ei nerth sydd boen a blinder, mae'n apelio ro'n at yn meddwl ni. Gwneud gwrando. Os fyddi di byw deng mlynedd a thrigen, wedi gwneud y dda iawn. Ond os wneud i trwy nerth, rhyw ffordd neu gilydd, gyrraedd 20 mlynedd, 40 mlynedd, fe wneud i brofi mai poen a blinder. Wel, allai nawr y damen i hynna. A trwy oed yn arbennig, da chi'n teimlo, dim yn gwahaniaeth, i fel o'n i'n 100%. Neu, o'n i'n dydwch yn drigen, ddim yn teimlo dim yn gwahaniaeth o gwbl. Wy'n cerdded yn sionc, wy'n meddwl yn glir. Ac yna, yn roddol hefyd y bod i chi, mae'r bwyn a'r blinder, ydych chi'n sylweddoli, eich bregus yw ein cyrff a byr yw ein dyddiau. Ac weddys yw i ni fod yn ymwybodol hynny, o flaen y tu lle ni'n byw hynny gweinidog, o'n na goeder, o'n i'n coeder, ddim fawr iawn, ond dim y fach waith. Ond oedd hi'n hardd, ac o'n i'n gweld hi'n, o'n i'n ystod i yma, yn gweld hi'n ym mhob tymor, yn gweld hi'n blaguro yn y gwanwyn, yn ar ddeilen yn yr haf, yn anewid y lliwiau tu'r hydre. A fydda diddordeb fawr gyda oedd o beth rhyfedd iawn. Bob blwyddyn fydda wynt yn dod a fydda'n bron i gyd yn mynd. A mwy, a nes o'n fel rheol, tair ar ôl. Tair oedd ddim yn fodlon mynd. O'n nhw'n benderfynol o aros. Yna fydda dwy yn mynd. A na wastad un ar ôl. A ni rhyfeddu, ydy am wneud y gaea. Ydy am gyrraedd y gwanwyn. Ond mynd o'r rhaid. Mynd o'r rhaid. A dyna hanes ni gyd. Mynd sy'r rhaid. Bob un ohonom ni. Fel deulu'n fach. Pwy a Edwin nerth y soriant. Cynnys fel y mae dy ofn y mae dy ddicter. Ni allir cymharu cymeriad Dyw a dim. Y mae o'n holl a lliog. Dych chi'n ymwybodol o ddiwch yma. Mae o'n holl a lliog. Meddwlwch rhywbeth am yr awyr. Ewch i'wch ben. Ewch tu allan ni lle mae bosib yn anadlu i'r gofod. Ewch pellach, pellach. Teithiwch am filiwn o flynyddoedd. A dach chi'n mynd i dechrau. Dach chi'n mynd i dechrau. Dach chi beth rhywbeth. Dach chi'n gallu deall na dwi ddim yn iawn. Mae amser a hefyd mae'n rhyw ffordd a tu hwnt i fi. A mae Dyw yn fwy na hynna. Beth bynnag yw maint y bydysawd, does na ddim ffigurau y gallwch chi gael i rifo y pethau sydd y ser ac yn y blaen. Does na ddim ffigurau. Oherwydd ydych chi'n rhedeg allan y ffigurau. A mae o'n fwy na hynna. Mae o'n fwy na hynna. A wedyn na ni o hyd yn sbio, o, wedi deall hyn, wedi deall llall. Ond da ni'n mynd i dechrau. Ni'n mynd i dechrau. Dim ond dim bach rhwng y byd ni, dim bach. At y blaned fach nesaf, dim ond bell. Felly, mae o mor fawr. Nesaf ni'n gorfod troi yn y diwedd a dweud, mor fawr wyt ti. Mae yna lyfr i dod allan gan un oedd yna gydeirydd. Y bobl yma sydd yn astudio'r ser ac yn ddyn enwog iawn. Ac oedd nesgrifyn oedd lyfr cyn marw. Ac oedd o'n dweud, o, oedd yn falle oedd yn colli dipyn ar ei ben. Oedd o'n 80, felly yn sgwini fo. A dyma beth oedd teitl y llyfr. Hwn nawr o'n un o'r prif rai yn erbyn Dyw. Dyma'r geiriau, hollol i chi nawr. Rwy'n credu yn Dyw. ophoud rhyfeddu. Ac yn di benodol am dweud, rwy'n credu mwy. Rwy'n credu bod Dyw wedi datgyddio ei hun i ddynion hefyd. A fyddech chi byth wedi rhoi'r byd bod hwn yn mynd i ddeud y geiriau yna. Oedd o mor wrthwynebus i'r pethau hyn. Ond mae Dyw yn fwy ac ar ôl dweud fwy, faint o weithiau sy'n rhaid i chi ddweud fwy. Mor fawr wyt ti, holl alluog, holl wybodol. Fyddech chi, fath o'n i'n mynlicio, fath o'ch chi'n nabod fi'n iawn, y holl feddyliau fi trwy mywyd, a dwi'n meddwl sa'ch chi'n licio fi nabod chi chwaith. Ond mae Dyw yn, pob rhyw hyn feddwl ba slei, pob rhyw hyn feddwl ba cas, pob rhyw feirniadeth, pob bachter, mae o'n gweibod. I does dim yn mynd ar goll iddo fi, a mae o'n holl alluog. Does na ddim byd gallu ddim wneud, mae'n holl wybodol, mae'n holl alluog. Does na ddim byd gallu ddim wneud, mae o'n holl bersonol. Nawr mae hwnna i fi mor hyfeddol, ond wy falch. Dwi'n mynd deall. Mae o yma. Yn y pob yma. Yn eich set chi. Mae o'n holl bresonol. Mae rhaid o fod, mae Dyw yw. Ond mae o'n anefod. Ydy, mae o'n anefod. Dyna i drigfan. Eto mae yma hefyd. Gall Dyw ddim bod llai na hynna. Mae o'n fwy na'i greadigaeth. Yn un o'n nawr o'r dyn sy'n arlunio, mae'r arlunydd yn fwy na'r darlun. Allwch chi dweud, mae'r darlun ydy holl allu. O na, mae'n legiant oedd allu fo. Ond mae'r arlunydd ei hun yn fwy. Mae'r greadigaeth yn datgyddio beth o Dyw. Ond mae Dyw yn fwy. Holl wyrthiog. Holl wybodol. Holl bresennol. Ein Dyw ni. Nesau at Dyw sydd dda i mi. A mae yna werth ddwys wedyn i ni ystyried. Mae'n gofyn i ni i wneud hyn yn y ddeudegfed adnod. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau fel y dygom ein calon i ddoethineb. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau. Da chi'n gallu cyfri? Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau fel y dygom ein calon i ddoethineb. Y wers yw i ddechrau dysgu cyfri. Yn beth rhyfedd ydy, un o brif nodweddi am fasnach heddiw, ydy gwerthu pethau neu neu chi'n edrych yn ifanc. Dyn nhw'n misio dysgu cyfri. Dyn nhw'n mwyn eich mathemateg. Nid y math yna, edrych yn ifanc, edrych yn smart. Ond ydy o ddim yn ymestyn ar fywyd. Ddim un eiliad, ddim un munud. Peth trist iawn i'w gweld dynion a merched mewn teg oedran yn diystyru Dyw ar diwedd mor agos ac weithiau rownd o gornel. Hanes y proffwydi, fi'n cofio hwnnw oedd o'n i'n Llanilar, ond sy'n byth i fi. Ac o'n i mewn anglada. Ac o'n i'n anglad gofawr ac o'n i ar y mylon y dorf. A nid bod i ddim yn gwrando, ond o'n i'n clywed oedd i'r bell. A dyma i'n dechrau darllen yr pethau bach sy'n cael eich fedd am felly adnod. A chi be weles i ar y fedd agosod y fi? Och fi, canys benthyg oedd. Ydych chi'n gwybod lle mae hwnna'n dod? Mae'n dod o'r Beibl, o proffwydi ifanc yn adeiladu a deilad mwy os mae'n gymaint ohonyn nhw. Ond mae fwyau llun yn syrthio ar afon. A mae'r proffwyd, o'n gofal yn dangled, beth sy'n bod? Wedi colli mwy allan yr afon. O, dwi'n fawr y beth. Och, fi fy meistr. Canys benthyg oedd. Ydych chi'n cytuno hynna? Dim yn neis i golli o gwbl, ond os ydych chi'n colli rhywbeth allai chi wedi cael benthyg, mae calon chi sydd o. Yma wedi. Wedi cael benthyg y blynyddoedd hyn. Yn fy marn i, yn y mesuriad hynny, wedi cael benthyg llawer iawn. ddim llawer yn gwirionedd, ddim llawer iawn. Ond wedi cael eu benthyg nhw. Nid fi pia nhw. Nid fi sy'n bercha nhw. Chi llyfyr? Da chi'n byw ar amser benthyg. Nid ar amser chi bia, ond ar amser benthyg. Da chi di ystyried ymlaen o fel y gwobr diw. Y wobr o ddysgu gwers. Yn arbennig pan ddaw ein hamser i ben, pryd hyn ein criw am drigaredd yn arbennig i newid ein ffyrdd a phalatoi ar gyfer y dydd mawr hwn. Yn adnod y bedwerydd a ddeg, diwalla ni yn fore a drigaredd fel y gorfoleddwn ac y llawenychwn a dros ein holl dyddiau. Mae'n gofyn hyn gwna'r beth i ni, fel ein bod ni'n newid a bod ni'n newid a bod ni'n ffres i gyn. Dysgu ni lawenhau yn y bywyd newydd. Yr adnod nesaf yn dyn. Gweler dy waith tuag at y weision a thy goniant at eu plant hwy, tyd a bendith i ni, gwna'r beth ohono ni. A beth yw'r bendith hon? Y mae y drwy ar arglwys i Grist. Mae yna adnod ar y diwedd, mae hi yn drawiadol. Os oedd y fengil, yr hen testament, mae yma, gwrandwch ar yr adnod hwnna. A byddyd prydferthwch yr arglwydd ein diw arnom ni, a threfna gweithred ein dwylo arnom ni. Ie, trefna waith ein dwylo. Ond dwi'n gwneud chi'n dweud, a byddyd prydferthwch pwy, byddyd prydferthwch yr arglwydd arnom ni, rhyw bwt bach o bethau. A byddai prydferthwch o'r arglwydd arnom ni ac yna trefnau'n ffordd ni fel bod ni'n cerdded y gall. Wel, sut mae hynna'n gallu digwydd? Sut y gallu cydio mewn rhywun fel ni? Gwelir prydferthwch o'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n fab diw, mae'n gydradd a diwetad a diwet ysbryd glân a geta maen nhw'n un. Ei waith ei fod ddim, ac mae'n gallu gwneud chi yn brodferth. Ydych chi'n glws pan yma? Ydych chi'n brodferth pan yma? Mae'n gallu gwneud ni'n brodferth, ond yn un frwnt. A dyn ni'n fudur. A sut gellir yn gwneud ni'n man? A sut gellir yn gwneud ni yn brodferth? Wel, fel hyn, yn Iesu Grist. Mae'n mynd â'n brynt ni ni, yn hagrwch ni, arno i fi hun. Dio ddim yn newid, ond mae'n cymeriad y cyfrifoldeb. A cos mae'n hagrwch ni, yw marwolaeth dragweddol yn uffer. Ie, ie. Yn drist oed, mae'n fwy o sôn gan yr arglwydd Iesu am uffer na nefoedd. Pam rhaid rhybuddio pobl. Yna, mae'n cymeriad bob dim hyll sy'n ymyddyliau ni yn cael o'n enni ar hyd ein bywyd sy'n heiddi marwolaeth dragweddol yn iddo farn ac yn cymeriad y cyfrifoldeb. A mae Duw yn caru ei fab a mae o'n cosbi ein fab drosom ni. O, gyfeillion. Mae'n cosbi ei fab drosom ni. Dyda ni ddim yn gwybod beth yw cariad i gymharu cariad Duw y Tad at y Mab. Mae ar lefel llawer uwch allwn ni feddwl amdano fo. Ond mae'n cosbi ei fab drosom ni. Ac yna dyda ni noeth. Ond mae'r argwyd Iesu'n dweud, doedd ddim yn rhaid i fi, ond dwi'n si gyflawni y ddeddf ddod i ni, y drindod, y sgrifennu, y Tad, a mae'r drindod ynddo fo. A mae Cris yn dweud, fe gei di fy mywyd i, wyt ti rigon glân rwan i'w gwisgo hi. Wedi'n gwisgo o'i brydferthwch. Yna chi beth rhywbeth. Wedi'n gwisgo o'i brydferthwch hef. Sut mae cael hyn? Yn un edrych ar beth mae dydioddau, y crylondeb, y gwarth, y gwatswar, y gweiddi, y marw er ei mwyn. Yna cyfiawnder o'r arglwydd Iesu Grist, a ni'n cael ei gwisgo yn ei lendi Dew, dyn ni brydferth. Ond sut mae'n gael o? Trwyed i feirwch. Sywyddoli beth ydy ni. Troi oedd i wrth yna, trwy ffydd sydd yn rodd gan Dduw, a mynd at yr arglwydd Iesu a rhoi ein ffydd yno fe. Lle mae'ch ffydd chi? Yna chi'ch un? Yna fel cwch yn angorin, yng ngwylod y cwch yn misydd o. Lle mae'ch ffydd chi? A pobl dweud, mae gen i ffydd yn hwnna, mae gen i ffydd mawr. Lle mae'ch ffydd chi? Yn eich gweithredoedd chi? Ych balchder chi? Ych wybodaeth chi? Ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth hyn, mae yna wyrth yn cymryd lle. Mae Dyw yn dweud bodlon. Mae'r ddyled wedi ei thalu. Mae'r ddyled wedi ei thalu'n llawn. Ac rwy'n dderbyn di fel mab i mi. A fi allu nhw i alw bellach. Dyw yn dad. Gai orffen efo hanes i chi. Dio ddim yn un hir. Yn osaf beth oedd iddorol yn digwydd yn hanes o Gwynidog, beth oedd hyfedd iawn weithiau, a fe ges i alwad ffôn i fynd i ysbytsyd o ran agos i'r tîm. O rai gyda'r ffôn, si'n siarad rhywbeth, oedd yma rhywbeth efo nos yn ôl. Ac dyma yn gofyn sy'n mynd i weld i gwri. Mae'n wair iawn oedd hi. A mae'n gwybod mae rhywbeth efnos i ganddau fyw ar y mwyaf. A mae wedi bod yn y capel unwaith. A chi yw'r unig gweinidog, da chi'n nabod. Mae am eich gweld chi. So, es i weld o. A mi dweud, mae o di fi'n y rhaff, cywch. So, es i weld o. Ward y bedwar. Ond o tri di fynd adre. Ac oedd ni yn ei ddillad. Ond yw'n meddwl, o dyna chi. A dyma'n galw, so hyn o'ch chi'n nabod fi. O, dwi'n. Wel, sydd chi'n nabod? Wel, pam ych eisiau fi? Wel, chi yw'r unig gweinidog i'n nabod o. O, wel, mae fi. Fi'n neud yna tro. Bydd ych eisiau. Wel, dwi'n marw o. A dwi'n eisiau mynd i ffer. A beth yw gwahaniaeth rhwng ni? Wel, mae fi. Dwi'n bechadur sydd wedi cael maddeiant ac yn mynd i'r nefoedd. A da chi'n bechadur sydd heb maddeiant ac yn mynd i ffer. A chi wedi gofyn i fi siarad y blaen. Oedd yn gofyn, dim yn chwarae nawr, dim yn chwarae ddo, siarad y blaen. O, fe gywch chi, rwy'n gallu gwneud na'n iawn. Meddwl, ond sut gallai fod yr un peth â chi? Beth â chi wedi gwneud, dim byd yn mi? Wel, sut ydych chi'n gallu gwneud hynna te? Wel, meddwl fi fel hyn. Os ydych chi'n bechadu, ydych chi'n gwybod pam, ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n gwybod chi? O, dwi'n gwybod iawn. A dwi'n eisiau mynd i fanna. Da chi'n teimlo fedrwch chi ymffrosio flaen diw, na dim byd mo. O, licwm, dipyn bach ambell i baint fo. Dwi wedi meddwl ambell tro, falle bod yn iaith i ddim beth ddim dylu fo fod. Ond dwi ddim yn ddrwg felly, ond ddim digon da chwaith fo. Oedd o'n i gyd. Wel, mae mi, gwrandwch yn ofalus arno ni. Dyma beth mae Iesu Grist yn wneud. Mae o'n derbyn pobl fel chi. Os olwch eich ffydd yno a gofyn yno, nitha gymeryd eich bywyd chi ac ar y groes, nitha gymeryd y gosb. Chi'n deall yn o ran? Oedd yno. A wedyn mae'n eich gwisgo chi yn y bywyd e. Yn y bywyd e, fe fo? Pobyd Iesu Grist. Hwna sfesion, o di mae o. Rydw i'n gael yno fo. Wel, dwi'n mynd chi aros yn hir yma. Dwi eisiau chi ddarllen hwn, a gweddio gywch chi fynd. So ddarllenis i y drydydd Sam yr Hugen. A gweddio. A ger mawr syndod i fi, gweddio ddynta. A dyma i fi mynd. O eisiau drwnod wedyn, i weld o. A oedd i'n cofyn, pa da chi gweddio drosa fi, gweddiwch i fy enaid i fod yn lân. A bod Iesu Grist yn derbyn fi. Ac wedi diolch i fi gael yfed rhywbeth, rhywbeth i fynd heibio y tyfiant sydd fan hyn. Na i, meddwl fi. A dwi mewn dwi'n dweud, fe nath o? Y ddau mewn? Fe nath o? Nath o'n erbyn i. O, dwi mor hapus o. Mae fel baich mawr yr un mynd am ei daflau maich oedd ar fy ngwar o'r deimlo dwy fel oes y iogrwy fel mynyddoedd byd rhywun gannu wrth y groes. Baich di mynd. A wyddoch chi ges i baned bach fach fo? Hwna hefyd. Ond beth sy'n bwysig i. Dwi'n gwybod lle wy'n mynd. Mewn oedd o'ch gweld chi eto. Ac yn y ddau ddwrnod i'r tri, ond nes i alwad ffôn iddi hi i ofyn os oedd yna hyd yn wedi dod adre. A meddai, na, mae wedi mynd adre fe. A meddai hi fel hyn, thai fi. A gallai ddeu hyn, thai chi nawr. Pan ddath o'r ysbyty, nid y dyn ath i mewn, oedd y dyn ath allan. Oedd i iaith o'n lan. Oedd i ysbryd o'n ffein. Oedd o'n hynod o garedig. A meddwl fod ei, fedra ddim aros i weld o. O, mae has arna i. Mae bris arna i. I weld yr arglwydd Iesu. Fedra'i'm aros i weld o. A wyddoch chi be, nath yr arglwydd ddim gadw fy'n aros chwaith. A mae o'n mynd adre. Un dymuniad o ganddo, newch chi gladdu fo, allan nid hynna fe fi. Allwn ni'n rhoi bywyd o fo. No, ond o'ch chi'n gallu rhoi y ffordd i bywyd fe. Mae o gyda'r arglwydd. Y pethau hyn yn digwydd. A bod tro, ond yn wyrth, mae yna filoedd o degau, bob un yn wahanol, bob un yn special, bob un wedi drefnu gan Dduw. A oes gobaith am y chybiaeth. Mae. Oes mae ddeiant am bob bai. O chi beth mawr? Wy'n meddwl weithiau, fi'n ofni weithiau yn ynghalon chwel. Oes mae ddeiant am bob bai. A oes hedd a meddiginiaeth. A oes ceidwad i'r fath rai. Oes. Me Dduw o'r nef yn eglwyr. Allwch chi weld y bydysor yn crynu. Oes. Me Dduw o'r nef yn eglwyr. Mi ddar perais a berllawn. Y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Dach chi ar y ffordd? Dach chi wedi dysgu cyfri ac ystyried a credu? Naw gan i wedi o. Diolch yn i ti, Arglwydd, gael troi atod yn ei enw Sanctaidd Ef ac yn gofyn dyfendith ar yr ychydig eiriau hyn. Ac yn gofyn yn dyddiau ni parlwydd yn awr a'r wlad yn dygaru ti sy'n troi cefn arna ti. Mae o'n ddolir calon i ni o Dduw, ond yr wyt ti'n gallu codi o'r llwch waith newydd, byddedfelly o Dduw. Yn y cyfamser, cadw'r ychydig sydd i gael yn ffyddlon ac yn cadw'n agos at ein harglwydd er mwyn Iesu Grist. Amen.